Of that.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışırız artıq radiosu efirdə. Kontekst verişidə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadiqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, müxalifət həm seçki qaydalarını dəyişmək istəyir, həm də boykotdan danışır. Hər il hansısa terror hücumunun qarşısında alındığını açıqlandığı Azərbaycan qlobal terror indeksində kimlərə qonşuluq edir? Rusiyada miqrantlar üçün məcburi rus dili imtihanları oradakı azərbaycanlılara problem olmayacaq ki? Amerikaya mühacirət eləmək istəyənlərin nəzərinə bundan sonra green kartlar ancaq magistr təhsili olanlara verilə bilər. Və kontekstdə günün sualı. Seçki kampaniyası və təşviqat dövrünü uzatmaqla müxalifət seçkini uda bilərmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun. ABŞ Dövlət Katibi Köməkçisinin Xalq Diplomatiyası və İctimai İşlər üzrə müavini Bey Feng dekabrın 4-də Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda ictimai diplomatiya məsələləri və ABŞ səfirliyinin bu sahədə gördüyü işlərlə tanış olmaqdır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyindən məlumat verilib. Xanım Bey Feng dekabrın 5-i və 6-sında bir sıra rəsmi görüşlər keçirməlidir. O, həmçinin Bakı, Sumqayıt və Səlyanda gənclərlə ictimai diplomatiya sahəsində fikir mübadiləsi aparacaq. Bakıda bir-birini təkrarlayan və əlavə nəqliyyat yükü yaradan 21 marşrut xətti bağlanır. Nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzindən Lintaza verilən məlumata görə artıq həmin xətlərdə fəaliyyət göstərən iş adamlarına xəbərdarlıq edilib. Siyahıya şəhərin müxtəlif istiqamətlərində fəaliyyət göstərən avtobus xətləri daxildir. Ən çox ixtisar mikro rayonlara işləyən avtobus xətləri arasında edilib. İran ABŞ-ın pilotsuz təyyarəsini ələ keçirdiyini deyir. İran İnqilab Qvardiyasının yaydığı rəsmi məlumatda təyyarənin Fars körfəzində İranın hava məkanını pozduğu və İran ərazisində kəşfiyyat apardığı bildirilir. Amma təyyarənin necə ələ keçirilməsi barədə məlumat verilmir. ABŞ ordusu isə yaxın şərqdə hər hansı kəşfiyyat təyyarəsinin ələ keçirilməsi ilə bağlı məlumatları inkar eləyir. ABŞ prezidenti Barack Obama Suriya rejiminə xəbərdarlıq eləyib ki, kimyəvi silah işlətsə buna görə cavab verməli olacaq.
And today I want to make it absolutely clear to Assad and those under his command.
Bugün mən Əsəd və onun rəhbərliyi altında olanlara açıq demək istəyirəm. Dünyanın gözü sizdədir. Kimyəvi silahdan istifadə qətiyyən yol verilməzdi. Əgər siz belə bir faciəli səhv eləsəniz, bunun çox ciddi nəticələri olacaq və buna görə cavab verməli olacaqsınız.
There will be consequences and you will be held accountable.
Barack Obama. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə kəşfiyyat son günlər Suriya rejiminin kimyəvi silah anbarlarında hansısa işlər gördüyünü müəyyən edib. Ağ Ev dünən də xəbərdarlıq edib ki, Suriya rejiminin belə bir silahdan istifadə etməsi xaricdən müdaxiləyə əsas yarada bilər. Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə dünən heç bir halda öz xalqına qarşı kimyəvi silahdan istifadə etməyəcəyini bəyan edib. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen Alyansın Türkiyə-Suriya sərhədi boyunca raket kompleksləri yerləşdirilməsi ilə bağlı Ankaranın müraciətini təsdiqləyəcəyinə əmin olduğunu deyib. O, belə bir bəyanatla bugün Brüsseldə NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüş ərəfəsində çıxış eləyib. Söhbət Patriot raketlərindən gedir. Rusiyanın bu məsələ ilə bağlı narahatlığına gəldikdə isə Rasmussen deyib.
As we have already made clear, any deployment would be defensive only.
Biz artıq açıqladığımız kimi istənilən yerləşdirmə yalnız müdafiə xarakterlidir. Bu heç cür uçuşsuz zona və ya hansısa hücum əməliyyatına dəstək deyil.
Or any offensive operation.
Rasmussen hesab edir ki, proses NATO-nun müttəfiqləri bunu təsdiqlədikdən bir neçə həftə sonra həyata keçirilə bilər. Patriot raketləri yalnız NATO-ya üzv olan 3 ölkədə, ABŞ, Almaniya və Niderlandda var. Və sonda Misrin bir sıra müstəqil və müxalifət qəzeti Prezident Məhəmməd Morsinin səlahiyyətlərini artırmasına etiraz olaraq safı dayandırıb, jurnalistlər bunu ifadə azadlığının pozulması kimi qiymətləndirir. Dekabrın 4-dən başlayan aksiyaya azı 8 qəzet qoşulub, özəl televiziya kanalları da dekabrın 5-dən etiraz aksiyasına qoşulacaqlarını bildiriblər. Həmçinin müxalifət fəalları Qahirədə kütləvi etiraz aksiyasına hazırlaşır. Müxalifət Prezident və onun təmsil olunduğu Müsəlman Qardaşları hərəkatını özlərinə müvafiq konstitusiya hazırlamaq Altay Tamidir. Dekabrın 15-də yeni konstitusiya referenduma çıxarılacaq. Prezident Məhəmməd Morsi isə ölkədə demokratik proses və demokratik inkişafa sadiq olduğunu bildirir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu səfirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və Kontekst proqramına ilk olaraq bu dəfə seçkilər mövzusu ilə başlayacağıq. Azərbaycanın indiki İctimai Palatasında birləşən müxalifət partiyaları, siyasi qüvvələri sonuncu dəfə 1999-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində qalib gəldiklərini demək olar. O vaxta qədər və ondan sonra keçirilən seçkilərdə adətən ya iştirak eləməyən, ya seçkiləri boykot eləyən, ya da ki, uduzan müxalifət partiyaları indi seçki məcəlləsini dəyişmək qərarına gəliblər. Səbəbsə əslində müxalifət partiyalarının uduzmağına da səbəb olan seçki qaydalarından başqa həm də seçkilərin ədalətli və şəffaf keçirilməməsi ilə bağlı ATƏT və digər beynəlxalq müşahidəçilərin verdikləri bəyanatlar idi. İndi müxalifət partiyalarını birləşdirən İctimai Palatada müzakirə olunan sənədə görə hüquqşünasların hazırladığı sənədə görə həm təşviqat müddətinin, həm seçki kampaniyasının artırılması, həm Mərkəzi Seçki Komissiyası və ya digər seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi, qeydiyyatın və namizədlərin irəli sürülməsi şərtlərinin dəyişdirilməsindən söhbət gedir. Bütün bu şərtlər müxalifətə növbəti seçkilərdə iştirak eləmək üçün daha yaxşı imkanlar verəcəyimi və qələbəsinə şansları artıracaqmı? Bu barədə indi Marif Çingizoğlu'nun reportajında biləcəksiniz, amma siz də fikrinizi deyə bilərsiniz, seçki kampaniyası və təşviqat dövrünü uzatmaqla müxalifət seçkiləri uda bilərmi? Sualı ilə bağlı 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə elə reportajdan sonra da sizin də fikriniz ola bilər.
Seçki məcəlləsinə təklif olunan 6 bəndlik dəyişiklik dekabrın 4-də İctimai Palatada müzakirə olunub. Hüquqşünas və seçki mütəxəssislərinin hazırladığı layihədə əsas təklif odur ki, təşviqat müddəti 22 gündən 2 aya, seçki kampaniyası da 2 aydan 4 aya qaldırılsın. Bundan başqa təklif edilir ki, mövcud seçki sistemi qarışıq seçki sistemi ilə əvəzlənsin, seçki komissiyalarının təşkili siyasi qüvvələrin bərabər təmsilçiliyi əsasında formalaşsın, namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı da asanlaşdırılsın. Təkliflər arasında seçki şikayətlərinin müstəqil faktaraşdırıcı qrup tərəfindən araşdırılması da var. Layihə müəlliflərindən biri seçki mütəxəssisi Hafiz Həsənova görə 98-ci ildən bəri seçki məcəlləsinə olunan dəyişikliklər nəticəsində seçki mühiti pis vəziyyətə salınıb. Onun fikrincə bununla insanlarda seçki ilə dəyişikliyə inam tamamilə azalıb. Hafiz Həsənov təklifləri beynəlxalq təşkilatların rəy və tövsiyələri nəzərə alınmaqla hazırlandığını bildirir.
ATƏT-in Demokratik Təşkilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu tərəfindən 2010-cu il seçkilərindən sonra verdiyi 24 təklifin təhlili aparılıb, digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən irəli sürülən təkliflər təhlil olunub və nəticə itibarilə bu prioritet 6 istiqamət üzrə təkliflər sistemləşdirilib.
Layihənin digər müəllifi Müsavat Başqanının müavini Gülağa Aslanlı İctimai Palatanın müzakirəsinə təqdim elədikləri təkliflərin 90%-nin Gürcüstanın seçki məcəlləsində yer aldığını diqqətə çatdırır.
Məhz bunun nəticəsində də Gürcüstan artıq öz ölkəsində azad demokratik seçki keçirə bildi və hakimiyyətin seçki yolu ilə ötürülməsi mexanizmini artıq Cənubi Qafqazda nümunə olaraq ortaya qoydu.
AXÇP sədri Əli Kərimli təklifləri müsbət qarşılasa da hakimiyyətin asanlıqla seçki silahlarına keçməsinin mümkün olmayacağını bildirir. Bu təkliflərə əlavə olaraq hakimiyyətə təzyiq üçün aksiyaların keçilməsini önəmli sayır.
Azərbaycan hakimiyyəti ilə hakimiyyətdir ki, təzyiq olmasa, xalqın, küçənin, meydanın təzyiqi olmasa heç bir seçki silahına getməyəcək. Ona görə həmin o təzyiqi də hökumətə artırmaq haqqında ciddi şəkildə biz düşünməliyik və bunların hamısı bir yerdə bizim seçki silahına nail olmaq üçün eləyə
biləcəyimiz məsələlərdir.
AXCB sədrinə görə vahid bir təşkilatda birləşə bilməyən bütün qüvvələr seçki məcəlləsinə dərçiliklər memorandumunu imzalamaqla indiyə qədər mümkün olmayan əməkdaşlıq modelinə nail ola bilərlər. Hüquqşünas Qurban Məmmədov böyük iş görürsə də sənədin imzaya hazır olmadığını deyir. Həm də qeyd eləyir ki, bu sənədin qəbulundan əvvəl müxalifətin seçkiyə münasibəti aydın olmalıdır. O, bu dəyişikliklərlə hakimiyyətə qalib gəlməyin isə mümkün olmayacağını bildirir. Müsavat başqanı isə qəmbərə görə seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı memorandum müxalifətdəki qüvvələri bir araya gətirmək istiqamətində ciddi təkan ola bilər.
Ölkədə demokratik seçki məcəlləsi yoxdur, demokratik seçki mühiti yoxdur. Ona görə seçkidən danışmağın mənası yoxdur kimi fikirləri yaymağı mən düzgün hesab eləmirəm. Yəni həmin məntiqlə onda ümumiyyətlə bu sənədə nə ehtiyac var? Ümumiyyətlə, əgər ölkədə seçki mühiti yoxdursa, onda heç boykotdan danışmağa da ehtiyac yoxdur. Nədən, nəyi boykot edirik?
Sənəd müəllifləri onda bildirdilər ki, seçki məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklər İctimai Palatada müzakirə olunsa da, əslində bu sənəd müxalifətdə və hakimiyyətdə olmasından asılı olmayaraq bütün siyasi qüvvələr üçün açıqdır.
Maarif Çingizoğlu İctimai Palatada müzakirə olunan seçki məcəlləsinə dəyişikliklər layihəsindən danışırdı. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Seçki kampaniyası və təşviqat dövrünü uzatmaqla və ümumiyyətlə seçki qaydalarını dəyişməklə müxalifətin seçkini udma şansı arta bilərmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə fikirlərinizi göndərin və kontekstdə günün sualı ilə bağlı göndərdiyiniz SMS-lər həm bu kontekst proqramında, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekstdə sizin fikriniz olsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu səfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən dekabrın 3-də Azərbaycanda Bakıda keçirilən məhkəmədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin saxladığı ümumilikdə 40 şübhəlidən 4 nəfər 12 ildən 14 ilə qədər iş kəsildi. Bunlar Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Bakıda və regionlarda terror hadisələri planlaşdırmaqda və Sepahla əlaqələrdə ittiham olunurlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən. Belə bir gündə isə Azərbaycan və dünya ilə bağlı qlobal terror indeksi də açıqlanıb və təxminən demək olar ki, hər il Azərbaycanda MTN-in hansısa terror qrupunu zərərsizləşdirdiyi ya terror hücumunun qarşısını aldığı elan elədiyi ölkədə Azərbaycanda qlobal terror indeksində yeri nədir və Azərbaycan kimlərlə qonşuluq eləyir? Arifə Kazımova danışacaq.
Dekabrın 3-də Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Bakı və regionlarda terror hadisələri planlaşdırmaqda və Sepahla əlaqələrdə təqsirli bilinən dəstə üzvlərinə hökm oxunub. Təqsirləndirilən 4 şəxsə 12 ildən 14 ilədək iş kəsilib. Sözü gedən yarışma ərəfəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ümumilikdə 40 şübhəlini saxlamışdı. Ancaq dekabrın 4-də açıqlanan qlobal terrorçuluq indeksində Azərbaycan terrordan təsirlənən 158 ölkə içində 81-cidir. İlk dəfə açıqlanan bu indeksi Beynəlxalq İqtisadiyyat və Sülh İnstitutu hazırlayıb. Terrorçuluğun ölkələrə təsiri 10 ilə əhatə edir. Bütövlükdə 158 ölkənin bu bəladan çəkdiyi ziyan 4 indikator üzrə araşdırılıb. Terror olaylarının, terrordan ölüm halları və xəsarətlərin sayı, eləcə də mülkiyyətə dəyən ziyanın dərəcəsi. İndikatorlara dayanaraq hər ölkə üçün son 5 ilin orta həddi müəyyənləşdirilib. Verilən ballar ayrılıqda hər ölkədə terror hücumlarının cəmiyyətə təsirini göstərir. Söhbət bənzər olaylardan duyulan qorxu və ona qarşı gerçəkləşdirilən təhlükəsizlik tədbirlərindən gedir. İnstitut bildirir ki, 2002-ci ildən 2007-ci ilədək terror hücumlarının sayı arta-arta gedərək, daha sonra dəyişməz həddə çatıb. 2005-ci ildən 2007-ci ilədək baş verən ən böyük artım daha çox İraq hadisələri ilə bağlıdır. 2002-2011-ci illərdə terror qurbanlarının 1/3-dən çoxu da elə İraqlılar olub. İndeksdə birinci yerdə İraq, ikinci Pakistan, üçüncü Əfqanistandır. Azərbaycanın qonşularından Rusiya 9-cu, İran 17-ci, Gürcüstan 42-ci, Ermənistan 97-ci yerdədir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail düşünür ki, bu indeks gerçəyə uyğun səslənir və MTN-in önünə aldığı yaxud aradan qaldırdığını göstərdiyi terror cəhdləri həmin indeksdə görsənməyə də bilər.
Baş tutmayan terror var, amma terror cəhdlər də var. Azərbaycanda terror cəhdlər olubdur, amma açıq deyim də bu fikirləşdiyimiz kimi bu gün beynəlxalq terrorizmin yüksek seviyesinde Azerbaycan'a qəsd yoxdur hələ. Tam ki İraqda, Afganistanda, Pakistanda olan kimi deyil.
Qlobal terrorçuluq indeksi üzə çıxarıb ki, aşağı gəlirli ölkələr orta gəlirli ölkələrə nisbətən terrorçuluqdan daha az əziyyət çəkirlər. Bu, yoxsulluğun başlıca terrorçuluq mənbəyi olmaması anlamına gəlir. 2002-2011-ci illərdə Şimali Amerika terrorçuluqdan ən az ziyan çəkən region olub. 2007-ci ildən bəri terror hücumlarından ölüm halları 25% azalıb. 2002-ci ildən bu yana reyting araşdırılan 158 ölkədən yalnız 31-ində terror hücumu olmayıb. Əksər hücumlar daha geniş münaqişə şəraitində baş verir. Beynəlxalq İqtisadiyyat və Sülh İnstitutu Sidney'də mənzillənən tədqiqat təşkilatıdır. Məqsədi dünyada sülhü diqqət mərkəzində saxlamaqdır.
Arifə Kazımova qlobal terror indeksində Azərbaycanın və qonşularının yerindən danışırdı. Azərbaycandakı terror hücumları və xüsusən də səfirliklərə hücumlarla bağlı məsələ bugün Amerikanın Azərbaycanda 2011-ci ilin fevralından 2012-ci ilin bu ilin yanvarına qədər səfiri olan Matthew Braza'da toxunub. Wall Street Journal'da yazdığı məqalədə Matthew Braza əslində 11 sentyabrda, bu ilin 11 sentyabrında Liviyada, Benqazi şəhərində Amerikan konsulunun Chris Stevens'in öldürülməsindən danışır və məsələyə toxunanda bildirir ki, əslində məqaləyə görə əslində Chris Stevens'in ölümündən qabaq həm dövlət departamentinə, həm də Liviya dövlətinə, hökumət rəsimlərinə təhlükəsizlik tədbirlərini artırmaqla bağlı müraciət elədiyi, amma bu müraciətə cavab verilmədiyi və nəticədə də məhz onun və digər iki nəfərin də ölümü ilə nəticələnən hücum hadisəsinin baş verdiyini bildirir və Matthew Braza deyir ki, elə Bakıda səfir olduğu vaxtda da ilk həftəsi ərzində də Azərbaycanda da oxşar məsələ ilə üzləşib, amma Matthew Braza burada Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının daha yaxşı əməkdaşlıq elədiyini qeyd eləsə də, Dövlət Departamentinin, Amerikanın faktiki xarici işlər nazirliyindəki orta səviyyəli bürokratları iddiam eləyir ki, o zaman büdcə kəsintiləri üzündən büdcədə qənaət tədbirlərinə əl atmaq üçün Bakıdakı səfirliyin də təhlükəsizliyinə ayrılan pulların da bir hissəsinin kəsilməsi və təhlükəsizlik tədbirlərinin biraz yumşadılması gündəmdə idi və belə də olmuşdu. Düzdür, nəticədə aparılan səfirin apardığı danışıqlardan sonra həmin büdcəni bərpa eləmək mümkün olsa da, təxminən 2 həftəyə yaxın səfirlik əməkdaşları müəyyən risk altında olublar və indi Matthew Braza məqaləsinin sonunda deyir ki, əslində hər kəs qəbul eləyir ki, Dövlət Departamentində də qəbul eləyirlər ki, Amerikanın xaricdəki diplomatlarının təhlükəsizliyi onlar üçün bir nömrəli məsələdir, amma bunu gərək onlar özlərinin orta səviyyəli bürokratlarına da anlatsınlar ki, heç də həmişə büdcə məsələləri öndə getmir və əksinə təhlükəsizlik məsələsinə daha ciddi diqqət yetirmək lazımdır. Məqalə ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Rusiyada miqrantlar üçün məcburi rus dili imtahanları oradakı azərbaycanlılara hansı problemləri yarada bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Rusiyada bu ayın əvvəlindən Miqrasiya xidməti federal qanunlara dəyişiklik eləyib və bundan sonra rus dilini bilməyən gəlmələr xidmət sahələrində işləyə bilməzlər. Yəni, bundan ötürü icazə alacaqlar və icazə almaq üçün xüsusən də mənzil kommunal, pərakəndə satış və məişət xidməti sahələrində çalışmaq üçün icazə almaq və rus dilindən imtahan vermək lazım olacaq və bu həftənin əvvəlindən artıq imtahanların qəbuluna da başlanılıb. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların dəqiq sayı bilinməsə də orada çalışan azərbaycanlılar məhz əsasən bu xidmət sahəsində çalışırlar. Məsələn, bazarlarda satışdan tutmuş mənzil kommunal, pərakəndə satış və məişət xidməti sahələrində oradakı azərbaycanlılar bu imtahanları verməklə bağlı hansı problemlərlə artıq üzləşirlər və hansı təhlükə görürlər? Vüsalə Əlbəylinin reportajında.
Yaxı kim alıb anonsu alıb?
Ne?
Vəli olayın.
video kamera çekerdi. Kim
sen,
olur?
Sen.
Bir ay olacaq ki, əbin onların hamısı, bütün ailə üzvləri bir arada yığışa bilirlər. 25 ildir Rusiyada yaşayıb çalışan ailə başçısı Vərəğə Əbdinov evə dönüb, ötücü olsa da. O, ildə bir ya iki dəfə doğmalarına baş çəkir.
Qardaşım 35 ildir əmimlə bir yerdə. O əmim 40 ildir, qardaşım 35 ildir. Burası getdim yanına, ilişdim qaldım orada. Sonra, beləncənə zən deyən ki, oradakı mənim üçün yaxşıdır.
Vərəğə Əbdinov Lipetsk şəhərində gül alıb satır. Rusiyada baş verən son olaylar onu çaşbaş salıb.
Aslında mafiyadır. Deyim sənə ki, bunlara alan varışı birbirine. Ona görə bunlar çox. Bəlkə bu Moskovanın özündən də görə, bəlkə qıraq yerdən Moskovaya tilkə verirlər. Onu heç, hələ heç kim bilmir nə olacaq hələ. Bu hələ intihamlar hələ baş-baş şeylərdir. Bu intihamlar sən deyən...
Dekabrın 1-də Rusiya Federasiyasının Miqrasiya Xidməti federal qanuna dəyişiklik etdi. Rus dilini bilməyən miqrantlar xidmət sahələrində işləyə bilməz. Çalışma cəzəsi almaq üçün miqrant Ruscanı bildiyini göstərən sənəd təqdim etməlidir. Bu qanun xüsusilə mənzil kommunal, pərakəndə satış və məşəq xidmət sahələrində çalışanlara tətbiq olunacaq. Dekabrın 3-dən miqrantların rus dilindən imtihan edilməsinə başlanıb. Bu, Azərbaycanlılara yönəlik bir addımdır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əli Əfsət Əliyev belə deyir. O, Rusiyada daha çox Azərbaycanlıların alverlə məşğul olduğunu önə çəkir.
Rusiya Federasiyasında bugün təhsil nazirliyində müəyyən şəxslər arayış verəcəklər ki, bu şəxs rus dilini bilir, yoxsa şəxs bilmir. Bu da subyektiv qərarların qəbul olunmasına, rüşvətin daha da inkişaf etməsinə, bu sahədə də inkişaf etməsinə şərait yaradacaq. Və mən hesab edirəm ki, buna görə də bu Rusiya Federasiyasından Azərbaycanlıların kütləvi surətdə qayıtmasına şərait yaratmayacaq və təsir göstərməyəcək.
Сколько стоит это розы стоит у нас 100 рублей. А лилия стоит 200 рублей. Каждый цветы есть.
53 yaşlı Vərəğa Əbdinov rus dilindən imtahan olacaq deyə heç narahat deyil.
Mən gəlin deyirəm sənə də bir var ki 2 il olasan orada. Bir də var ki 25 il. Olanın mən o şey hamısı yəni mənim deyən danışmaqlardır şeydə. Alıcılar hamısı toy piketlər də satdılar bunlar hamısını mən özüm yola salaram.
Amma olmadı elə oldu belə. Birdən alveri dayanar ya da olaylar onu ölkəsinə qaytarar deyə endişələnir. Rusiyada insanın zəhmətinə önəm verdiklərindən orada çalışmaq istəyir.
Orada maaşı doktorun maaşı elə şeydir. Bizim pulla vuranda hardasa 1000 dollar eləyir. Beləncənə mestri özü alır da 20.000. Bizim pulla vuranda haradasa 700 dollar. Sonra ki, bu 200 manatla burada yaşama, 300 manat olsun. Onun yaşama için nə olacaq o yaşama?
Miqrantlarla bağlı qərar rus dilini bilməyən Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə dönməsini aktuallaşdıracaq. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, Azərbaycan buna da hazırdır.
Müəyyən axın əlbəttə olacaq. Bunu gözləmək lazımdır. Azərbaycanın imkanı var, mən sizə açığın deyim, qeydlədim. Lazım olsa olan insanlara işləməsə də müəyyən yardımlar olunacaq. Amma çalışmaq lazımdır ki, onlar daha da elə deməli siyasi əlaqələr qurmaq lazımdır ki, dövlətlərlə onlar orada qalıb normal şəraitdə yaşaya bilsinlər.
Yaşının yarısını Rusiyada keçirən Vərəğə Əbdinov bir müddət sonra yenidən Lipetsk şəhərinə dönəcək. 6000-ə yaxın həmvətəninin yaşadığı şəhərə. Özü kimi onların da bu imtihandan çıxacağına əmindir. Deyir, alqı-satqıda rus dilini mükəmməl bilməyə ehtiyac yoxdur.
Vüsalə Əlibəyli, kontekst proqramı davam eləyəcək və az sonra biləcəksiniz ki, Amerikaya müraciət eləmək istəyənlərə hansı problemlər gözləyir, amma müraciət eləmək fikrində olanlar üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanında Avropanın və ya dünyanın da yaşamağa ən yaxşı yerləri hansılardır, bununla bağlı Mercer'in də hesabatı var. Məsələn, dünyada yaşamağa ən yaxşı şəhər Avstriyanın paytaxtı Viyana sayılıb, ümumilikdə ilk onluqda isə İsveçrə, Almanya, Yeni Zelandiya şəhərləri də var. Amma maraqlıdır ki, Amerika şəhərləri bu reytingdə elə də öndə olmayıblar. Siyahından ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvandakı internet saytımızda İqtisadiyyat Həyat Tərzi rubrikasında tanış ola bilərsiniz.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir etmək
yoxdur.
Yoxsa təhqir etmək
yoxdur. Mən söhbət səndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir.
Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verişi ilə bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Özdə düz bir saat boyu canlı efirdə Pen Klubda Möhtəşəm Yüzyıl serialı tarixin saxtalaşdırılmasıdır mı? Sualına cavab aranacaq. Siz də verişə qoşula bilərsiniz. Həm SMS-lər, həm də canlı olaraq Azadlıq Radiosu internet səhifəsində şərhlərinizi bölüşməklə. İndi isə Amerikaya mühacirətdən danışacaq. Amerika parlamentinin aşağı palatasında artıq qəbul olunan qanun layihəsinə görə Amerikada mühacirət eləmək imkanı verən, daimi yaşayış izni verən Green Card sənədlərindən ötürü artıq magistr təhsil almaq tələb olunacaq. Bu qanun layihəsini nə ilə əsaslandırırlar və qanuna çevrilmə ehtimalları nə qədərdir İlxan Nəsiblinin söhbətində?
Amerikanın nümayəndələr palatasının 139 səsə qarşı 245 səslə qəbul etdiyi qanun layihəsi 55 min daimi yaşayış icazəsini ehtiyatda saxlamağı və bu green kartları, yəni yaşıl kartları Amerika universitetlərində elm, texnologiya, mühəndislik və ya riyaziyyat üzrə təhsil almış magistr adına və ya elmi dərəcəyə yiyələnmiş xaricilərə verməyi nəzərdə tutur. Nümayəndələr Palatasının bu qərarı illik Green Card lotereyasına son qoya və bu yerləri yüksək təhsilli xaricilər üçün saxlaya bilər. Green Card lotereyası ilə ən çox mükafatlandırılan mühacir qruplarından biri isə keçmiş sovet məkanından olanlardır. Qanun layihəsi STEM adlanır. Bunun müəlliflərindən olan respublikaçı Lamar Smith deyir: Qlobal iqtisadiyyatda biz xariciləri Amerikada oxudub, sonra da geri göndərə bilmərik ki, gedib orada bizim iqtisadi rəqiblərimizə işləsinlər. Yeni qanun layihəsini Amerikanın ən güclü lobbilərindən olan texnologiya lobbisi də dəstəkləyir. Nümayəndələr Palatasında olan demokratlar isə qanun layihəsini səhv hesab edirlər. Onların fikrincə, birinin təhsil səviyyəsi aşağıdırsa, o Amerikaya mühacirət edə bilməzmi? Bu, təhsil səviyyəsinə görə ayrı seçkilik deyilmi? Illinois ştatından demokrat Louis Guterres yeni qanun layihəsini Amerikaya mühacirətin zəngin irsinin və dəyərlərinin üzünə şapalaq adlandırır.
There was no asterisk on the Statue of Liberty that said IQ must be.
Azadlıq heykəlinin üstə işarə qoyulmayıb ki, sənin IQ-n, yəni intellekt əmsalın bu səviyyədədirsə keçə bilərsən. Ancaq bu qanun layihəsinin qanuna çevrilə biləcəyinə çox az adam inanır. Çünki demokratların əksəriyyətdə olduğu senat bu layihəni rədd edəcək. Amerikanın immiqrasiya siyasəti üzrə ekspert Audrey Singer hesab edir ki, yeni qanun layihəsinin ən böyük problemi onu respublikaçıların təhlükdə hazırlamasıdır.
To have success going forward for a bill like this or any
Belə qanun layihələrinin qabağa gedə bilməsi üçün hər iki tərəf bir masa arxasında oturub ortaq məxrəcəyə gəlməlidir. Mühacir məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında son prezident seçkilərində ən qaynar məsələlərdən biridir. Amerikada 11 milyon qanunsuz miqrant var. Barack Obama söz verirdi ki, mühacir problemini ikinci prezidentliyi dövründə öz prioritetlərindən eləyəcək. 1995-ci ildən Amerika ona mühacirət etmək istəyən milyonluq kütlənin kiçik bir hissəsinə Green Card, daimi yaşayış icazəsi verir. Bu il üçün, məsələn, müraciət edənlərin ailə üzvləri ilə birlikdə sayı 12 milyon 500 mindir. Green Card almaq istəyənə IQ tələbi yüksək deyil. Onun tam orta təhsili və ya son iş yerində ikillik təcrübəsi olmalıdır. Son vaxtlar bəziləri isə hesab edir ki, bu Green Card lotereyasına daha ehtiyac yoxdur. Ancaq ekspert Zinger deyir ki, Green Card Amerikanın immiqrasiya siyasətinin tərkib hissəsidir. Yəni, onu ləğv etmək asan deyil. Bununla belə, onun sözlərinə görə gələcəkdə qanunvericilər immiqrasiya siyasətində dəyişiklik etdikcə, Green Card məsələsində də dəyişiklik ola bilər.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında hələlik bu qədər. Axşam saat 8-də Bakı vaxtı ilə Kontekst proqramı yenidən görüşünüzə gələcək və Kontekstdə günün sualı ilə bağlı göndərdiyiniz SMS-lərlə də axşam saat 8-dəki Kontekst proqramında tanış ola bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı isə belədir ki, seçki kampaniyası və təşviqat dövrünü uzatmaqla müxalifət seçkiləri uda bilərmi? 050 744 1017 nömrəsinə siz də SMS göndərin və həmin verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələlik bu qədər, belədirsiniz, mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Pen Klub proqramı ilə davam eləyir və bir saatdan sonra Pen Klubdan sonra Kontekstdə yenidən görüşəcəyik. Hələlik, Azadlıqda qalın.